Ond, o cam ni o gyda ffas, dim i lir dyn ni eisiau cyd yn Gymerec a se eich adnod.
Dim i dwi'r ddoc o Gymerec a, dim i.
Wel, cyn i oedd yr eich hyd yma, yr eich sal yn yma oedd yn ymwyl.
O, wel, ta ta na, i o mara, i yma hwn yr eich yn o'ch. Bygrael o'ch hol, agos y bad i adnod hwgol yn mwyfel, agos coed o'ch, na rŵ, lian da chanel bi o'ch. Fi ffer o wanyn, agos gos yma Gymerec a, agos y creatr fi, dwylus yn ôl hannig a, agos i rhaegsa, Tia ddol a'n ei harib i chi ebon. Han ysyn o walio gybi ag ysbio wedi roi dyfr môr y tri tis ys America. Han dyfr o'n ydych a ni a gyal a bi America. Ys o'n gwldwys ag ydych a ddech yn gwyl eich a ddech a ffarn o'r mwy. Ag ys gwy ffari o'n gyd na ies yn ni ar dy walio ffari ddoch sydd ar y cae er ag ys bagrala o cae a bo'n non sy'n alg a hyt am yr ag ys bysyn dola America. Agus chwy sa sér y gwnc ar yn arwi ni hart o bwale. Agus ar ysa nyr y rhaes, fi sa chan ta dyni, dwi sa hira na rhaeg a pharaid yn sa hira na rhaeg sa mofalu riw. Fi si o lalau o'r ffost a ni amara cwngor ysgil gys dyn sa gwaith a gwydaid gwrw sa ffyr. A nad ys ddwng sa ddwch o ddech, dwi ddim yn gwaith i bi, gyda hi pharaid ta ddol o'n adn ddath fan atio, agus gyda sa nhw'n New York, agus gwrw sa sôn ddiad post the Hollinson of course apartments but the Aru Hollinson for sa apartment la farat muy on a block flat tonight I guess we shall carry all our sewers at a darn all like a bait they had the one for job at a darn all our bagralish ba castle door van I guess you should the gerity hin I guess must plan again O, dwi'n siarad wedi gweld eisiau, ta mae'n siarad y gai blion ydych chi. O, tredi mae dwi'n siarad, mae'n enni y gehan yn y hart o'rt. O, ta ydych chi. Dwi'n siarad, dwi'n gwybod eich bod dwi'n siol o'ch o'r siarad lletyn o'n wale. Siol mae'n chwyd i siol o'ch gair i fi. Bydd gwybod credu dwi'n yna'n yna'r hi. Dwi'n siarad, olwch mae eich ar y ffost o'rt. O, an olwch eich ar yma, dwi'n siarad. Dar eich eich gys a lletyn o'n leithio, agos da gwrs enni'n ymras y lletyn gwrs eich hart. Agos eich siol o'ch 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 two-story high on the top of Mrs. Flanagan, New York. Sir, I'm just going to call him, Mr.
You're a man, Sean Square, Mrs. Flanagan.
Well, you're big on the way, let's go, man. I'm going to go along for that. I was a man, but we all said, Mrs. Flanagan, well, let's go. I was the rag of my son of Sean, who had to get a lit in the water.
Wel, cyd yw'n gael fawr, tes yw'n rhod gyrannu, bod ni'n rhoi berl a bu i gynnau.
Ni'n rhoi berl a bu o gynnau. Fi ffer yl y hal yn sio, er hi fy chrec, ac y chwydyr oedd yn winter yn Long America. Ac ys ni'n rhoi ffac o wasa a sian yn ni. Gi lo fe gael hann wai hal, rhys ydym ma gydwr synol, gydwr synol a sian yn ni. Hann synol fan y chwnnau, a'n tam sian, fi brog y tân i gor. Brog y tân yn y gynnau rhwnd, ac ys rhodd y doctor Tips ac ys Toplis ar hiw. Hwys yw'r lofn sianna yn long y byd, agos ta'n maen sydd yn y wad hal yn yw awra, wys yw brad bach sy'n arta er y tolw. Agos chwys yw wys yw siwl, yw pari hwg yn onna, siwl sŵr sy'n sy'n tal yn y, agos yw sianna yn ffag y lorg na'n brog y tan yn y eich. Han i pas i maen sgor, agos hwys yw'r gwnc ar y lorg, dyr yw pas i'r pas yw'r lorg, I wonder why can an animal walk there? Ac yw byd byd ni'n sian, Fi ffest o chal fan y chwnnw. Agos prwn sy'n fi er y dysrefft o'ch. A fi ffer o wain, fi hal yn o'r chwydiadau, agos fi sy'n egin nes, agos fi sy'n gwael y tomol na eisiau, agos fi efo ddo, gydymyn sy'n sianu o'r ffer o rei hal. Yn sy'n masiwn, dydyn dysa, ta car ffiogl i chi chwmwys chwe, nol na dysa tres yn o'r pharig i riw. Fi ar sop ar chal fan y chwnnw, agos fi dysrefft o'ch prwn sy'n dysa, gysio'n hwl blori lot.
Y cerer dwi.
Di eisiau dros am whole bloody lot.
On, bod bod cyfniog os yn nyrfyw, os ydyn ni hys ar yma, ydyn ni Gymerica, bod cyfniog ydy'r hyd o'r rhywbeth American Wakey, o ciol ag ysodd mysyn.
Fi cent i fi. Ni ar cyfniog o'r rhaid. Cael y biog ysyn, a chael yma tre nomr ar yw. Chael yma tre nomr ar yw. Agos fi'w dews ymwneud ysyn, dyma ogysodd y wal y rast. Why my father wanted to go to America? Because she bought his horse, her father, so wallet, so rubbish. Because we here work hard until my hand is in the wallet. And on some leisure, but there is a Yankee, yes, I hang the water's America, we see much alter. I was good at the water, the course she hears a farrow, she bought his horse, a boy, a stand by her, I was lost all down to the rest of the boy yet. When you look more than lay your heart, I guess you're a Yankee, you're a father, Harry Bay. We hear that from the main to pastor, we try to go to party, but you're all, Harry, just out in the water, never America. I guess who's he does, I guess we call him she, daddy. Who's he tricked to get out, sir? I guess the mighty struggle will call him she than the rubbing the yardy.
Name it, said Tony.
We should get him because they have a scow.